Egoisms un nerēķināšanās ar citu Eiropas Savienības dalību valstu interesēm. Šādi par Gazprom un vairāku Eiropas valstu energokompāniju iecerēto Nord Stream 2 projektu jau ir izteikušies gan Polijas, gan Slovākijas līderi. Polijai un Slovākijai ir pamats uztraukties gan par iespējamo tranzīta samazināšanos caur savu valstu teritoriju, gan arī gāzes piegāžu drošuma samazināšanos, jo Nord Stream 2 projekts ļautu atteikties no Krievijas dabasgāzes tranzīta pa pierasto maršrutu caur Austrumu Eiropu. Asākā kritika gan par projektu izskanējusi no Ukrainas, kuras premjeras Arsenijs Jaceņuks to jau ir nodēvējis par antieiropisku.
Budilnīcstvo projektu Nord Stream 2.
Nord Stream 2 cauruļvada būvniecība ir anti-eiropisks un anti-ukrainisks projekts. Ko nozīmē Ukrainai gāzes cauruļvada Nord Stream 2 būvniecība? Pirmkārt, tādā veidā Ukraina pilnībā tiek izslēgta no dabasgāzes tranzīta maršrutiem uz Eiropas Savienību. Otrkārt, mēs zaudējam aptuveni 2 miljārdus dolāru lielus ieņēmumus par tranzītu un drošu gāzes piegāžu nodrošināšanu uz Eiropas Savienību. Un treškārt, tas ir vienkārši negodīgi, gan pret mūsu Eiropas partneriem, gan Ukrainu.
Do naših evropejskih partnerjev, ni po vidnošņu do Ukrainy.
Savukārt, Eiropas komisija norāda, ka pagaidām ir pāragri izdarīt secinājumus par projektu. Tomēr noteicošie kritēriji tā vērtēšanā būs projekta atbilstība Eiropas likumdošanai un enerģētikas politikas prioritātēm. Turpina komisijas pārstāve Anna Kaisa Itkonena.
As we've said before from the commission side,
kā esam jau teikuši iepriekš, jebkādam cauruļvadam vienalga, dienvidos vai ziemeļos, ja tas strādā Eiropas Savienības dalību valstīs, ir pilnībā jāatbilst Eiropas Savienības tiesību normām. Mēs nevaram komentēt komentārus, kurus par šo projektu ir pauduši politiķi, bet kā norādīja viceprezidents Šefkovičs, šobrīd projektu zināmā informācija ir nepietiekama. Vispirms ir jāredz, kā projekts atbilst Eiropas Savienības stratēģijai enerģētikas jomā, piegāžu diversifikācijai un kopējai drošības veicināšanai. Vispirms vēlamies uzzināt precīzākus plānus par to, kas iecerēts šajā ziņā, un tikai tad varēsim paust savu viedokli.
No medijiem jau ir izskanējuši pārmetumi, ka Eiropas komisijas attieksme pret Krievijas īstenotajiem projektiem nereti ir nekonsekventa. Un, piemēram, atšķirībā no nesen apturētā South Stream projekta, Nord Stream pirmā kārta tikusi uzbūvēta bez iebildumiem no Eiropas komisijas. Komisijas pārstāve tomēr norāda, ka izšķirošā loma attieksmē pret abiem projektiem bijusi to atbilstībai likumam.
South Stream projektā, kuru bija ierosinājusi Krievija un kur arī pārtrauca pati Krievija. Eiropas Savienības iebildumi bija saistīti ar faktu, ka Krievija nepiekrīta ņemt vērā atbilstošo Eiropas Savienības likumdošanu, konkrēti trešo enerģētikas paketi un konkurences likumdošanu. Jāatgādina, ka Krievija pat uzsāka tiesvedību Pasaules tirdzniecības organizācijā. Salīdzinājumam jāmin, ka Nord Stream projekts tika īstenots atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, savukārt par Nord Stream jauno projektu tas vēl nav zināms.
For Nord Stream 3 and 4 are only recent, we don't know about them yet.
Jāmin, ka Nord Stream 2 projekta ietveros no Krievijas līdz Vācijai ir paredzēts uzbūvēt vēl 2 zemūdens gāzes cauruļvadus ar kopējo pārvades jaudu 55 miljardi kubikmetru dabas gāzes gadā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.